isäntänä Tapani Ruokanen.
Tervetuloa mukaan, hyvät ihmiset. Tänään vieraanani on Markku Salomaa, Euroopan sotahistorian dosentti, valtiotieteen tohtori, tietokirjailija. Tervetuloa.
Kiitos.
Alan asiantuntija, tunnet hyvin Euroopan historian ja suurvaltojen varustautumisen ja myös Aasian tilanteen. Opetat Thaimaassa Burafaa yliopistossa valtiotieteitä ja lakia. Kunhan korona hellittää, eikö niin?
Kyllä. Ensi kuussa.
Aika pian tapahtuu, kyllä.
Jälleen.
Me keskustelemme näistä turvallisuuspoliittisista muutoksista, varustelusta, asejärjestelmistä, valtioiden pyrkimyksistä ja EUn uudesta vaiheesta. Täällähän Suomessakin on vieraillut lyhyesti komission puheenjohtaja von der Leyen, entinen Saksan puheenjohtaja, joka haluaa. Suomessa presidentti Sauli Niinistö on sympatiseerannut Ranskan yhteistyötä. Onko tapahtumassa nyt jotain uutta Euroopan puolustuksen ja turvallisuuden nimissä? Mehän näimme sen, että kuinka heikko Eurooppa on nyt viimeksi Afganistanin kohdalla.
Kyllä. Nämä ongelmat ovat tulleet kyllä nyt kaikille selväksi, että ei ole enää epäilystäkään siitä, että olemme uuden kylmän sodan tai toisen vaiheen kynnyksellä. Toinen erä on selvästi käynnillään. Mannerlaatat ovat liikkeessä tällä hetkellä. Suomessa tietysti ymmärrän sen, että valtiojohto yrittää rauhoitella ja ei mielellään tunnusta, että on syntymässä tämmöisiä turvallisuustyhjiöitä blokkien väliin, että tällainen blokkien muodostuminen on tällä hetkellä käynnissä ja me olemme siitä ulkona. Mutta emme kuitenkaan sillä tapaa kuin toivoisimme, vaan myös meihin kohdistuu mielenkiintoa, mitä esimerkiksi kybervakoilu osoittaa.
Aivan. Näistä me nyt puhumme vähän enemmän. Tämähän tosiasiahan on se, että EU on taloudellinen jättiläinen, mutta poliittinen ja sotilaallinen kääpiö. Se on jo todettu moneen kertaan ja on näkynyt, kuinka yksinomaan amerikkalaisten varassa esimerkiksi Afganistan oli. Siellä olikin, minkälaista roolia Eurooppa voi tulevaisuudessa tavoitella tai haluaako se tavoitella jotain roolia?
Kyllä Euroopan unionin täytyy ryhdistäytyä aivan olennaisella tavalla. Euroopan unionillahan on ollut jo toistakymmentä vuotta taisteluosastot, joita ei pystytty käyttämään Afganistanissa.
Eikä missään muuallakaan?
Ei missään. Siis ne on ensisijaisesti tarkoitettu kriisinhallintaan, rauhanturvaamiseen, pelastustoimintaan ja ventioihin. Ja mihin käyttämään niitä siihen tarkoitukseen? Tämä on niin kuin fakta. Ja Ursula von der Leyen on nyt asialla sen takia, että paine on kova. Ollessaan Saksan puolustusministeri, hän kuitenkin aivan ratkaisevalla tavalla oli ajamassa Bundeswehria alas, jota nykyinen puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer on yrittänyt tulpata, pelasta heikko kuin Ruotsilla. Ja sen takia Ursula von der Leyenin yritys ei välttämättä ole kaikkien jäsenmaiden kannalta uskottava.
Tähän Eurooppaan liittyy tietysti myös Naton tulevaisuus. Euroopan unionin jäsenmaissa suurin osa on Naton jäseniä. Siitäkin on keskusteltu viime vuosina ehkä Trumpin kauden takia, että onko se vielä uskottava se puolustusliitto. Onko Yhdysvallat edelleen takaamassa siellä taustalla? Nehän ovat ilman muuta se kaikkein suurin tekijä puolustusasioissa, mutta miten Natolle on käymässä vai onko mitenkään?
Minä en usko, että Natolle olisi seuraamassa mitään erityistä. Vaikka Trump oli arvoituksen johtaja, niin hän ei kuitenkaan kyseenalaistanut Washingtonin sopimusta, joka on Naton perussopimus. Hän piti siitä kiinni, oli vetämässä joukkoja Saksasta pois ja muualtakin Euroopasta. Sitten junien kulkusuunta muutettiin ja ne vietiinkin ne kalustot ja nämä amerikkalaisen panssaridivisioonan osat Baltian maihin ja Puolaan. Luultiin, että kun Joe Biden nousee valtaan, että amerikkalaisten suhtautuminen Euroopan puolustukseen jotenkin muuttuisi, vaan ei paljon muuttunut. Hän ottaa itse ote omasta turvallisuudestaan. Ja Nato on vahva. Natolla on yhteensä yli 3 miljoonaa sotilasta aktiivipalveluksessa. Puolet niistä Amerikassa, puolet Euroopassa. Ongelma on vain se, että noin 500 000 näistä sotilaista on turkkilaisia.
Niin.
Ja joka on, Turkki on sotaa käyvä valtio tosiasiallisesti.
Kyllä, kyllä, siellä keskellä sitä Lähi-idän tynnyriä.
Kyllä, kyllä, ja kyllä. Turkkilaisia ei voi ajatellakaan käyttää Euroopan sisällä Ukrainaa hyväksi.
Menettämään Yhdysvaltain presidenttien viesti perille, koska sehän alkoi jo Obaman aikana. Hän sanoi myöskin jo, että Euroopan täytyy ottaa vastuu.
No sanoisin, että on mennyt perille.
Se on onko
nyt,
mennyt?
On mennyt. Nyt no, perille maat nostavat puolustusmenojen bruttokansantuoteosuutta sinne 2% suositukseen. Yllättävää on se, että kaikkein reippain tässä suhteessa on ollut Suomen naapurimaa Viro. Viro on pitänyt siitä huolen, että heillä on aina ollut bruttokansantuoteosuus yli 2%. Ja haluavat sillä tavalla osoittaa, että he on valmis kuin parti.
Ehkä vähän sopimaton sanoa, että Siberia opettaa.
No heidän tapauksessaan voi nimenomaan sanoa näin. Kyllä.
Kyllä. Tuo Euroopan sotilaan yhteistyöhän on ollut vähän, siitä on puhuttu ja on ollut VEU, on ollut Euroopan niin kuin puolustusyhteistyön ideoita, mutta ne ovat niin kuin kuihtuneet ja hävinneet. Mihin?
VEU lakkautettiin.
Se lakkautettiin.
VEU oli tarkoitus sisällyttää EU-perussopimus uudistuksessa Amsterdamin sopimuksen ja sitten Lissabonin sopimukseen, mutta siitä ei tullut mitään. Siellä oli kaksi ulkoministeriä 90-luvun loppupuolella kirjoittamassa EUn perussopimuksen tai perustuslaiksi siinä vaiheessa kirjoitettiin perustuslakia ja siinä kaavailtiin VEUn eli vanhan Länsi-Euroopan unionin, joka oli vanhempi kuin NATO, vuotta aikaisemmin perustettu, sen sisällyttämistä EUn organisaatioon. Siitä olisi tullut yksi pilari lisää EUlle. Ja Suomen ja Ruotsin silloiset ulkoministerit estivät sen. He toivat julkisesti esiin, että euro parhaiten hyväksyttävä, mikä ottaa huomioon myös Venäjän turvallisuusedut.
Se oli kyllä sitä aikaa. Kyllähän se toisaalta, muistan, kävin siellä Naton päämajalla silloin VEUn ollessa voimassa, niin siellä oli paljon lippuja ja komeita univormuja, mutta ei siinä mitään varsinaista elämää ollut.
VEUlla oli kaksi divisioonaa ja erillisiä prikaatia kirjoilla. Sillä oli turvallisuustutkimusinstituutti Pariisissa ja satelliittikeskus Torrejonissa Espanjassa.
Sen muistan, kyllä, mutta ei siinä ennen mitään joukkoja ollut.
Ja sen jälkeen, kun VEU oli tavallaan tehtävä tarvittu enää, niin se lakkautettiin 30. päivä kesäkuuta 2011. Modifioitu Brysselin sopimus, mihin VEU perustui, se käärittiin rullalle, pantiin arkistokoteloon ja arkistoitiin Belgian ulkoministeriön arkistoon ikuiseksi ajaksi. No niin. Sitä ei uudestaan kaiveta esiin.
No niin, se on siinä. Markku Salomaa, kun otetaan yksi ihan tämän syksyn tai menneen syksyn niin kuin juttu, joka on jäänyt hiukan epämääräiseksi. Tämä Ranskan märkästyminen Australian, Yhdysvaltojen ja Britannian yhteistyöstä, sukellusvenekauppojen peruuntuminen. Mitä siellä oikein tapahtuu tuolla Tyynellämerellä?
Siellä on tällä hetkellä käynnissä Kiinan ekspansio. Kiina ajaa tällä hetkellä tavalla yksi. Nyt ollaan vaiheessa. Kiinan toimenpiteet muistuttavat niitä toimenpiteitä, mitä Japani suoritti vuonna 1937. Ei olla vielä siinä, mitä Japani teki joulukuun 7. päivä 1941, mutta se nähdään, mikäli Kiina hyökkää Taiwaniin. Sehän uhittelee koko ajan Taiwanille ja haastaa ja härnää. Ja se tarkoittaa sitten avointa konfliktia ja tämä AUKUS ja Australia. Ja tarkoituksena on, että Australian ydinkäyttöiset hyökkäyssukellusveneet, joita tulee olemaan 8, tulevat metsästämään, seuraamaan ja tarvittaessa tuhoamaan Kiinan 8 ohjussukellusvenettä. Kiinalla on ohjussukellusveneitä nyt käytössä 6 ja 2 vielä rakenteilla. Niissä jokaisessa on 12 ydinohjusta, matkanohjusta, strategista. Niin tämän AUKUS-sopimuksen nojalla rakennettavat 8 hyökkäyssukellusveneitä ovat näiden ohjussukellusveneiden vasta-aseet.
Siellä on siis aikamoinen jännite, ja sehän nähdään jo ihan uutisissakin. Taiwanin tilanne juuri äsken, tai Taiwanin presidentti vetosi maailmaan, että ei jännitettä päästettäisiin.
Kiina on rikkonut kansainvälistä oikeutta, siis ihan konkreettisesti voisin luetella toistakymmentä artiklaa, mitä Kiina on rikkonut tähän mennessä YK:n merioikeuskonventin sopimusta ja ei aio antaa periksi, vaan on näiden rikkomusten kautta vallannut Etelä-Kiinan meren käytännössä melkein kokonaan. Kyse ei ole pikkuasiasta. Se vallattu alue on
Historiallisesti erikoinen tämä Kiinan tilanne, että me olemme tottuneet ajattelemaan, että Kiina on tämä keskustan valtakunta, jossa, jossa on siellä taivaan, temppeli taivaan ja maan välissä semmoinen alue, joka on vielä Kiinan muurilla eristetty, eikä se ole sillä tavalla ekspansiivinen, että se imperialistinen niin kuin länsimaat tai vaikka Venäjä. Mutta miten se nyt oikein on, että Xi Jinpingin toimikausia ei ole rajoitettu ja hän näyttää olevan aika toimilias?
Kyllä, hän on erittäin viriilijohtaja ja hän on nyt Kiinan muuria 9-viivan linja nimellä, 9-dash-line.
Eli siellä on siis aivan niin kuin Kiinan muurissa.
Se on kartalla merkitty se, että minkä Kiina katsoo nyt omakseen ja kansainväliset toimenpiteet, kuten kansainvälisen välitystuomioistuimen tuomion, se katsoo puuttumiseksi Kiinan sisäisiin asioihin.
Eli ne laajentavat aluevesiä.
Kyllä, kyllä. Niitä saaria ottavat siinä, että se vallattu alue ulottuu erittäin monien Kaakkois-Aasian maiden talousalueen sisään.
Kyllä. Aika paljonhan on puhuttu ehkä vähän lieventäen, että tässä nyt on vain kauppasodasta kysymys Kiinan ja muiden välillä ja Yhdysvaltojilla erityisesti, mutta se on myöskin, siellä on myöskin ihan kysymys niin kuin sodan valmistelusta ja kyllä, vallottamisesta.
Kyllä, tästä on kyse ja vastakkainasettelu on eksistentiaalinen ja totean tähän nyt vain, että se miksi Japani aikoinaan 7. päivä joulukuuta 1941 hyökkäsi Pearl Harborin ja tuhosi Yhdysvaltain Tyynenmeren laivaston, oli se, että Yhdysvallat oli julistanut Japanin embargoon, eli kauppasaartoon. Japaniin ei voinut viedä öljyä. Aivan. Se oli se seikka. Tämän estämiseksi ennalta Japani päätti tuhoaivaston. Siitä siis seurasi, että Yhdysvallat tietysti liittyy sotaan.
Yhdysvallat liittyy sotaan kyllä, ja sitten loppu on historia. Miten Japanin rooli? Japanissahan ovat olleet nämä itsepuolustusvoimat sodan jälkeen, mutta sekin on muuttunut. Se ei ole enää mikään itsepuolustusvoima.
Siellä on uudelleen kirjoitettu puolustusdoktriinia, ja Japani voi nykyään toimia myös oman alueensa ulkopuolella ja olla mukana näissä operaatioissa, ja onkin ollut. Japanin tämmöinen pienempi lentotukialus, joka on helikoptereiden tukialus, niin on osallistunut näihin vapauspurjehduksiin Etelä-Kiinan merellä. Siellä on ollut brittiläisiä laivoja useasti ja eräiden muiden liittolaismaiden laivoja, ei pelkästään siis Yhdysvaltain 7. laivasto, joka on siellä pysyvästi.
Kyllä. Tämä on tavallaan tähän liittyen on sitten vielä Pohjois-Korean ohjuskokeet. Onko vallassa?
Pohjois-Koreaan pätee semmoinen sääntö, että se on Kiinan koekaniini. Ne ohjukset, joilla Pohjois-Korea leikkii, eivät ole heidän omiaan, vaan Kiinasta toimitettuja ja vähän vaan maalaamalla ja muulla virityksellä toisen näköisesti tehtyjä. Mutta olen tämän tarkastanut, että ne on kiinalaisvalmisteisia ohjuksia ja Kiina seuraa sitä, kun Pohjois-Korea testaa Yhdysvaltain ydinjoukkojen aika ajoin, noin kerran vuodessa Pohjois-Korea vie kriisin käyttökynnykselle, että Yhdysvallat käynnistää vastatoimet. Ja sen testaamiseksi, mikä se kulloinkin on, Kiina on tyytyväinen niistä tiedoista, että se sitä tehdään.
Mielenkiintoinen testilaboratorio. Nyt meillä täytyy pitää pieni tauko mainosten takia, mutta jatketaan sitten Markku Salomon.
Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Markku Salomaan, dosentin ja asespesialistin, näin voisi sanoa, historian tutkijan kanssa tästä turvallisuustilanteesta. Nyt kun me katsomme huomaamme, että se Tyynenmeren alue on todella aktivoitu, niin kuin paljon on puhuttu, mutta nyt saamme vähän tähän, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Ja kun me ajatellaan nyt Etelä-Korean tilannetta, Japania, miten siellä kuvailit valtioiden reaktioita, mutta miten Japanin ja Etelä-Korean politiikassa ja myöskin turvallisuusajattelussa otetaan vastaan tämä?
Ne tukeutuvat entistä enemmän Yhdysvaltoihin. Molemmissa maissa on pysyviä Yhdysvaltain joukkoja ja kehittyneitä asejärjestelmiä, eli teräskupu. Sellainen ilmapuolustusjärjestelmä, jolla kyetään tarvittaessa sitten ampumaan alas ja torjumaan kaikki ohjukset. Tulee ne missä muodossa, mistä suunnasta tahansa. Ja tämä on niille aivan ensiarvoisen tärkeä.
Aivan.
Ja Japani ja Etelä-Korea molemmat tarvitsevat Etelä-Kiinan merta, koska koko niiden kauppaliikenne kulkee sen meriin. Ja markkinat ovat Etelä-Kiinan merin toisella puolella. Niitä on pakko päästä sinne ja tuoda sieltä raaka-aineita. Se liikenne on erittäin tärkeää. Valtavasti materiaalia kulkee Etelä-Kiinan meren poikki. Ja sen takia merenkulun vapaus on niille aivan ensiarvoisin tärkeä. Ja sen Yhdysvallat on luvannut sekä näille valtioille että muulle maailmalle, että ja konventti ovat sopineet aikanaan. Pitää sen vaikka asevoimalla auki, mutta pitää sen auki. Ja mielenkiintoista tässä on tietysti se, että Kiina oli mukana silloin 1982, kun konventti istui ja päätti tästä sopimuksesta. Ja Kiina allekirjoitti ja ratifioi molemmat sekä konventin päätöslauselman että sen sopimuksen. Kiina on allekirjoittajavaltio ja ratifioinut molemmat. Yhdysvallat ei. On konventinut sitä. Ja Yhdysvallat kuitenkin suojelee merenkulun vapautta aavalla merellä. Mikä järki tässä on? No, Yhdysvalloilla on omat intressit omilla rajoillaan. Sillä on Meksikonlahdella öljynporausta, jopa ilmeisesti oman talousalueen ulkopuolella. Ja sillä on näitä kansainvälisiä intressejä pitää merenkulku vapaana kaisesti. Ja se sanomattomasti kiinalaisia otuttaa.
No niin taitaa olla. Mennäänpä sitten tähän naapuriin Venäjälle. Venäjähän on koko ajan käyttänyt hyväkseen tätä Yhdysvaltojen vähän epämääräistä asemaa ja päässyt tunkeutumaan peluriksi Lähi-Itään ja jatkanut laajentumis, mutta Krim ja Ukraina ovat selvittämättömiä asioita tällä hetkellä edelleenkin. Ja sotaharjoitukset jatkuvat ilmeisesti kuitenkin aika lailla rutiininomaisesti, mutta tietysti aina ollaan vähän huolestuneet, että mitä nyt sitten, varsinkin kun ne ovat meidänkin rajoilla, hyvin lähellä meidän rajoja. Miten sinä näet tämän Venäjän pyrkimykset tällä hetkellä?
Pikku hiljaa kehittynyt jonkinmoinen pikku diktaattori. Ja Venäjästä on tulossa totalitaarinen valtio. Ei sitä oikein voi pitää enää demokraattisena maana siinä merkityksessä, mitä me länsimaissa sivilisaatiossa ymmärrämme.
Vaalit ei ainakaan tunnu toimivan normaalisti.
Eikä oikeastaan mikään muukaan. Eikä tämä ole mikään yllätys siis. Aika monet suomalaiset tietokirjailijat ja tiedemiehet jo 90-luvulta saakka ovat muistuttaneet, että tämmöinen mahdollisuus on. Näin on tapahtunut, että nämä riskit on ollut tiedossa koko ajan.
Tässähän on tapahtunut sillä tavalla mielenkiintoinen kehitys, että kommunistisesta emämaasta Neuvostoliitosta on kehittynyt tämmöinen konservatiivis-ortodoksinen kristinuskoa korostava valtio, joka todellakin valtioiden yhteen törmäyksestä, että oliko se kaveri kuitenkin vähän oikeassa, kun näyttää kehittyvän siltä tavalla maailma.
Kyllä. Siis Venäjän näkökulma on ennen muuta geopoliittinen, mutta se on myös sivilisaatioihin liittyvä. Eli Venäjä katsoo, että sillä on oma sivilisaatio, sillä on omat juuret, sen ei tarvitse ottaa kenestäkään mitään oppia ja oikeuttaa sen tiettyihin toimenpiteisiin.
Niin, suuren ei tarvitse kysyä lupaa.
Niin, ja Putinin visiossa Venäjä on niin kauan vajavainen, siitä puuttuu jotain, kunnes vanhan imperiaalisen Venäjän suuruus on palautettu, ja mehän emme voi sitä hyväksyä. Ennen pitkää siis tästä tulee ongelma.
Tästä tulee ongelma, joo, ja tämä on ilmeisesti myöskin yksi syy, minkä takia Suomessa sitä NATO-optiota
ylipäätään olemassa, mutta että kyllä se näin on, että mikäli Suomi mieltää itsensä länsimaisen sivilisaation osaksi, niin se pitäisinkin osoittanut, että ja ylipäätään Georgian sota, Ukrainan sota osoittavat, että puheet eivät merkitse mitään. Kyky ja toiminta, ne ovat ne, mitkä tekevät vaikutuksen Kremliin.
Kykyään ja samalla meillä on yksi parhaiten toimivia armeijoita Euroopassa, vaikka me olemme pieni maa, mutta se on ilmeisesti aika hyvä kuntoinen tämä meidän.
No, meillä on pieni ja terhakas armeija, mutta ollaan rehellisiä. Sen vahvuus jää huomattavasti alle talvisodan ajan rintamavahvuudesta. Itse asiassa meidän nykyinen sodan ajan jo reilusti alle puolet siitä tällä hetkellä, mitä se oli Kekkosen ja Koiviston aikana. Mauno Koivisto osasi entisenä sotaveteraanina pitää puolustuksesta huolta ja piti huolen siitä, että miehiä oli ja myös tavanomaisia aseita kyllä oli kaikille. Silloin Suomen puolustusvoimien vahvuus oli, sodan ajan vahvuus oli voimissa, oli 460 000. Nyt meillä on 216 000 kokonaisvahvuus ja maavoimissa 170 000. Jos ajatellaan itärajan pituutta, niin kuinka monta miestä tulee per kilometri?
En ole laskenut, mutta ei kovin monta.
Ei paljon, sieltä mutta, tulee joka tahansa läpi.
Kyllä, mutta se, että tähänhän on puolustusvoimista vastattu, kun tämä kritiikki on esitetty, että tämä uuden ajan tekniikka on toisenlainen ja ei enää ole perusteltua asettaakaan miehiä rivin rajalle.
Se tietysti he tekevät.
Mutta miten se oikeasti on?
No, se vaan kyllä se kuitenkin on, että mikään ei korvaa miestä ja kivääriä. Se on se.
Sä oot vanhan liiton mies näköjään.
Kyllä, että sen jää sopimukseen ja hävitimme miinat. Viimeinen massarejähdys oli kesällä 2015. Niin sen jälkeen meillä ei semmoista halpaa, tehokasta keinoa ole ollut, millä kyetään estämään maahan tunkeutuminen.
Joo. Meillähän tosiaan mä ylipäällikön tullut, mutta niin kuin tuossa vähän puhuttiinkin, että ei se ole ihan muuttunut sillä. Tai ei ole tullut sitä Francis Fukuyaman historian loppua, jossa kaikki on pelkkää demokratiaa ja ihmisoikeuksia, mutta ei ole myöskään ihan varmaa, että mikä se vaihtoehto on, mutta ilmeisesti kuitenkin, luoja kiitos, me emme kuitenkaan menneet ihan yhtä pitkälle kuin Ruotsi tässä asiassa.
No sen verran meillä itsesuojeluvaisto sentään onneksi pelasi, että emme tehneet samoja virheitä kuin Ruotsi. Siis tämä kriisien kirjohan on vain laajentunut. Se, että nyt on näitä erilaisia epämääräisiä, ne eivät ole vain kehitysmaissa ja siellä, mistä siirtomaavalta on aikanaan vetäytynyt ja missä sitten osapuolet selvittää välejään, vaan nimenomaan sivilisaatioiden vuorovesialueilla on nykyään nämä etniset ja uskonnolliset kriisit, jotka sitten eri syistä myös ulottuvat Eurooppaan ja aiheuttavat terrorismia ja kaikenlaista, kun me menemme väliin sinne joihinkin Afganistanin kriisiin, niin saamme siltä pakolaisia. Ja sitten erittäin monissa tapauksissa Euroopassa, aika monissa tapauksissa. Ja meillä Suomessakin on kokemusta siitä, että mitä afgaanipakolaisten joukossa on meille tullut valitettavasti. No, siis tämä aikakausi on eri siitä, että käydään ja sitten taistelutoiminta loppuu ja rauhansopimuksia ei tehdä. Siis sotilaallisen voiman käyttö on arkipäiväistynyt. Sitä on tullut politiikan väline ihan selvästi, niin kuin Clausewitz aikoinaan sanoi.
Kyllä. Se jatkuu politiikka sodan avulla. Itse on tullut näitä uusia. Kybersota esimerkiksi on ihan...
Kyllä, hybridisota on koko ajan käynnissä. Ja Venäjän omassa sotilasdoktriinissa esimerkiksi tämmöinen kyberisku Venäjän strategisia ohjusjoukkoja vastaan, jos niillä on esikunta Ostankinossa, eli sinne joku rinnastetaan erikoisjoukko iskuun ja se oikeuttaa ydinaseiden käytön, ensikäytön.
Joo. Se ajattelu, mikä syntyi tuossa silloin kylmäsodan jälkeen heti, oli tämä, että uusi maailman järjestys, NOVO, eli vanha maailman järjestystä, mutta näin ei ole myöskään käynyt.
Ei selkeästi ei ole. Eli hyvin laajalti, varsinkin Suomen poliittisessa johdossa silloin kylmän sodan päätyttyä 1990 viimeistään 1991 uskottiin, että nyt sotien aikakausi ja tällainen laittoman vaikuttamisen aikakausi olisi ohi. Ja silloin mekin teimme Venäjän kanssa uuden perussopimuksen, jolla korvattiin YYA-sopimus ja siellä nimenomaan allekirjoituksella vahvistettiin, että ei puututa toista.
Ukraina luopuu ydinaseista ja kyllä saa tämän puuttumattomuuden. Joo. Ja kuinka se kävikään Krimillä?
Kyllä, kyllä. Ei. Nämä eivät Kremlissä paljoa ole painaneet. On vähän samanlainen asenne kuin Kiinalla on kansainväliseen merioikeuteen, niin Venäjällä on samanlainen ambivalentti suhtautuminen kansainväliseen oikeuteen. Ja se on se, mikä tuottaa jatkossa sitten ongelmia. En usko, että ne häviää minnekään, ei ainakaan nykyisen Venäjän hallinnon aikana. Mitä sitten ehkä joskus tulee, niin en lähde edes arvioimaan. Kukaan ei tiedä.
Kukaan ei tiedä, ja veikkaamiset ovat yleensä menneet pieleen näissä asioissa.
No, sen version lukenut. Ja sanon näin, että minullakin niin tukka nousi pyskin. Suurin osa siitä kirjasta on totta, ja sekin on jo vakava.
Sano lyhyesti, mitä se on, kun mä en ole lukenut sitä kirjaa.
Siis siinä nimenomaan kytketään yhteen Venäjän turvallisuuspalveluiden toiminta länsimaissa, erityisesti Britanniassa, ja ovat itse asiassa Putinin varallisuutta, jota oligarkit liikuttelevat. Mutta mihin Putin sitten tähtää? Hän varmaan laskee sen varaan, että noin vuonna 2030 ja viimeistään 2035, kun öljytuotteiden kysyntä maailmalla alkaa dramaattisesti laskea, kun siirrymme sähköaikakauteen lopulta, niin ei tarvita öljyä, ei tarvita kaasua. Mm. Ja sama ongelma kohdistuu näihin öljyntuottaja OPEC-maihin.
Kyllä.
Ne joutuvat aika pitkälti tyhjänä päälle, ja siinä vaiheessa voi olla, että tämä nyt valla riitä kansalle, ja voi olla, että Putin ei pääsekään eläkkeelle. Hän voi joutua siirtymään ulkomaille, ja sen takia pitää olla varallisuutta jossain.
No tässä me joudumme nyt pitämään mainoskatkon jännittämämme lähetkellä.
Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Markku Salomaan kanssa turvallisuuskysymyksistä. Äsken tuossa totesimme, että kuinka tämä ennustaminen on ollut vaikea, mutta sinä totesit kirjassasi, johon kohta me menemme, että professori Alpo Rusi sanoi kirjassaan Dangerous Peace, vaarallinen rauha, vuodelta 1997, ja olet myöskin todennut sen Hesarin artikkelissasi, että tämä on aika lailla oikean osun arvio maailman kehityksestä. Eli siinä on se, että Euroopassa islam saa roolia, sanoin esitetään, että EU ja USA tarvitsevat toisiaan. Onko maailma mennyt niin kuin Rusi ennusti 25 vuotta sitten?
Täsmällisesti niin. Rusihan ennusti tässä Dangerous Peace-kirjassaan vuonna muistaakseni 97.
95
alkaa semmoinen kansainvälinen kehitys. Maailma jakautuu valuuttavyöhykkeisiin ja etupiireihin vähän samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja vuonna 2025 tämmöinen suurempi konflikti alkaisi, kun niitä kauppasaartoja aletaan sitten murtamaan, niin syntyy suurempi sota. Ja hän kutsuu sitä syklisesti laajenevaksi hegemonistiseksi sodaksi. Eli taistellaan hegemoniasta, ja se asteittain, eli syklisesti, se, ja tämä on ihan varteenotettava mahdollisuus. Ja se alkaa Aasiasta.
Aasiasta, joo. Miten sä arvelet, Markku Salomaan, Afganistanin tulevaisuutta? Siellä nyt on aina yritetty, milloin kenenkin johdolla, brittien ja venäläisten, tai kommunistien, neuvostoliittolaisten ja nyt amerikkalaisten ja länsimaalaisten kanssa opettaa niitä, että miten pitää elää. Mutta tämä homma menee koko ajan pieleen. Mitä siellä tapahtuu seuraavaksi?
Kiina on kiinnostunut Afganistanista, mutta vain yhdestä syystä. Se ei ole uigurien ja muslimien niin kuin eristämiseksi entistä tehokkaammin, niin ei halua luoda sinne uutta muuria, Kiinan muuria, Afganistania vastaan, vaan Kiina on kansainvälisen elektroniikkateollisuuden niin kuin päätoteuttajavaltio tällä hetkellä. Amerikka akuuttee nyt tätä, kun hän ajoi eräitä pakotetoimia Kiinaa
vastaan. Vähän niin kuin omaan jalkaan.
No kyllä nämä IBM ja Dellin ja HP:n miehet käyvät sitten kertomassa, että älä tee mitään, koska me maksamme sen.
Niin.
Ja Kiina on kiinnostunut erityisesti raaka-aineista, ja niitähän Afganistanissa on. Niitä on todella paljon kaikkia, täysin koskemattomat luonnonvarat. Ja elektroniikkateollisuus ja varsinkin akkuteollisuus tarvitsee litiumia. Ja Kiina nimenomaan pyrkii Afganistanin litiumvarannoille. Afganistanin kuin Boliviassa. Tällä hetkellä maailman litiumista 50-60% kaivetaan Boliviassa. Ja kuinka ollakaan, se toteuttajayhtiö on kiinalainen. Kiina hyödyntää Bolivian litiumvarantoja, koska Bolivia on niin köyhä maat, ne eivät pysty itse sitä tekemään. Ja se ei riitä. Niin kuin tiedetään nyt, puolijohdetekniikkakin vaatii erinäisiä raaka-aineita, joita kaikkia löytyy Afganistanista. Ja tämä on se pääintressi, mikä Kiinalla Afganistanissa on. Ja he ovat valmiita rakentamaan rautatien sinne, rakentamaan voimalat, saadaan se. Kaikkien tähän he ovat valmiita. Itse asiassa Kiinalla on ollut sopimus rautatien rakentamisesta jo vuodesta 2010. Mutta se on eri syystä Afganistanissa sitten jäänyt aina pöydälle. Ja käytännön töitä ei ole aloitettu. Ja samaan liittyy kupariteollisuuden käynnistäminen. Että todenteolla siis Afganistanissa. Nämä ovat ne intressit. Ihan puhtaasti kaupalliset.
Kyllä. Ja pöydälläni oli kirjoittajani kyllä Markku Salomaa. Ja tämän kirjan nimi on Tartsa, tai Taaja, tai miten se lausutaan?
Taaja.
Taaja, no niin, joo. Ja kun katsoo tarkemmin tuota kansikuvaa, niin kyllä tietää, mitä Taaja tarkoittaa. Puhutaan tästä muutama sana vielä ennen kuin aikamme loppuu. Ja siis yksi semmoinen yksityiskohta, joka oli mulle ainakin uusi tieto. Ja sitä haluaisin kysyä, että onko se todella näin, että Suomeen avautui yksi historiallinen ikkuna vuonna 1990, kun ulkoministeriön tuli tieto, että Venäjä haluaa luopua toisessa maailmansodassa vallatuista alueista ja myydä ne alkuperäisille omistajille. Ja tämä $12 miljardia. Onko tämä tosiaan näin?
Kyllä se näin oli. Ja Boris Jeltsin teki tämmöisen tarjouksen Mauno Koivistolle Turun junassa. He olivat menossa Turkuun. Ja siinä junaravintolan pöydässä Jeltsin ihan konkreettisesti oli tieto etukäteen. Oli parikin tietoa etukäteen, että tämmöinen tarjous on tulemassa. Ja ilmeisesti Koivisto oli sitä miettinyt ja laskeskellut. Ja entisenä Suomen Pankin johtajana tullut siihen johtopäätöksen, että meillä ei ole rahaa. Että me olemme sitoutuneet Euroopan unionin rahoitukseen niin. Eri muotoisesti, niin tämä 15 miljardia on suunnilleen sama summa, mikä meidän vastuut nyt ovat Euroopalle, aivan. Kun lasketaan kaikki yhteen. Että kyllä se olisi ollut järjestettävissä, mutta jotakin siinä oli sellaista, miksi sitten nimenomaan Koivisto ilmoitti hyvin tylysti siinä, että ei tämä kiinnosta meitä.
Koivistohan on aina pelännyt Neuvostoliittoa ja Venäjää sitten, että se on ehkä semmoinen.
Toinen kuin nuoremmilla sukupolvilla ollut, hän on ollut ihan konkreettisesti taistelemassa puna-armeijan kanssa ja ymmärsi, että se on kaikin tavoin vältettävä. Mutta tähän tarjoukseen liittyy suurempi kuvio, myöskin Saksalle tarjottiin erinäisiä, tehtiin tarjouksia jostain syystä Helmut Kohl. Ehkä siinä oli liuottimilla osuutta asiaan, Helmut Kohlin tapauksessa. Hän unohti vaatia takaisin.
Unohti.
Ei vain Itä-Saksaa. Hän unohti Kaliningradin, eli Itä-Preussin, joka jäi Venäjälle.
Joo.
Hoksasi.
Ja vuonna 2004 ei enää Karjalan palauttamisesta voitu puhua.
Putinin aikana ei puhetta.
Ei puhettakaan. Että Moskovan silmissä Karjala ei ollut puheenaihe. Ja Karjala oli menetetty toisin kerran, näin kai voi vähän sanoa.
No se menetettiin nyt sitten ravintola, ja no taistelemallakin se menetettiin, mutta sitten rauhanteon yhteydessä. Mutta tämä hallitsi Paasikiven ja Kekkosen ajattelua, että heidän kaikki toimintaansa, ja sekin ostaa mitä noin veljeilynsä venäläisten KGB:n korkeiden turvallisuusvirkamiesten kenraalien kanssa, niin se selittyi nimenomaan sillä, että Kekkoselle se oli kunnia-asia saada Karjala takaisin ja hän ei siinä onnistunut. Yritti monta kertaa.
Joo, siinä oli vähän erilainen ajattelutapa, että
kyllä.
Tämä on ehkä tämä meidän aikamme politiikka ollut aika laskelmoivaa. Ja sitten myöskin se, mikä tulee tässä sun kirjassasi esiin, niin tässä on ollut vähän semmoisia irrationaalisia tekijöitä, että on ajateltu, mä tuossa jo aikaisemmin vähän viittasin, että maailma jotenkin paranee, tulee uusi maailmanjärjestys.
Kyllä.
Mutta mitään semmoista ei tapahdu. Ihminen on samanlainen kuin se on ollut aina ja tappelee toisen ihmisen kanssa ja uhkaa ja juonittelee.
Kyllä,
pitäisikö luopua näistä idealismeista nyt?
Ei toki. Siis Tarja Halosellahan näitä visioita oli ja missioitakin, mutta ne eivät niin kuin materialisoituneet mitkään. Hän rakensi sen toimintansa uuden maailmanjärjestyksen varaan, missä keskeisessä roolissa olisivat olleet kansainväliset organisaatiot.
YK ja kaikki muut maailmanjärjestöt.
Euroopan turvallisuus omat järjestönsä. Mutta sittenhän vuodesta 2000 lukien Putinin kaudesta lähtien on alkanut aivan selkeä paluu vanhaan maailmanjärjestykseen. Se tuli erityisen selväksi Donald Trumpin presidenttikautena, ja nyt kun Xi Jinping sai ikuisen mandaatin niin presidenttiyteen, niin paluu vanhaan maailmanjärjestykseen on nyt tapahtunut tosiasia. Ja paluuta, katsotaan vaan mitä kaikkea tulee vielä.
Niin sehän näyttää siltä, että enää länsi ei pysty niin kuin määrittelemään niin sanottuja yleispäteviä universaaleja arvoja, jotka kuitenkin YK-kirjoissa vielä ovat ja ihmisoikeuksien julistuksessa ovat tavallaan, nehän ovat lännen määrittelemiä.
Kyllä.
Mutta ne ovat siellä vielä kirjaimina olemassa, mutta ne eivät ole enää sitovia.
Kyllä. Tämähän on se paradoksi juuri, että sivilisaatioiden sodassa me kuvittelemme, että me olemme oikeuden asialla, kun niin, me puolustamme omaa tätä sivilisaatiomme perustana olevaa kristillistä etiikkaa ja moraaliteologiaa.
Liberaalia maailmaa.
Niin, mutta vain Euroopan Lähi-itään, niin sillä ei ole juurikaan merkitystä.
Ei.
Siellä on ihan eri sivilisaatio.
Senhän me näimme silloin arabikevään aikana, muistan itsekin kirjoittaneeni pääkirjoituksen, jossa riemuitaan siitä, että nämä meidän arvomme nyt löyvät läpi myöskin Lähi-idässä, mutta roskapuhetta, sinä alkoi vain entistä verisempi sota.
Kyllä, minä olen tästäkin tehnyt kirjan, edellinen kirjani oli juuri nimeltään Sivilisaatioiden sota, ja siinä minä käyn hyvin juurta jaksain näitä läpi. Sivilisaatioiden perustana olevia uskonnollisia järjestelmiä ja niiden ristiriitoja, joista nämä nykypäivän sodat myöskin kumpuavat. Ja niitä ei voi sovitella.
Miten se Markku Salomaan arve, että nythän on hiukan ollut se, että muun muassa Martti Ahtisaaren rauhansovitteluorganisaatio on puhunut, pitää mennä näihin sodan uskonnollisiinkin taustoihin, siis tämmöisiin niin kuin emotionaalisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin, eikä muuten ei saada selvitettyä näitä ristiriitoja. Nythän tämä koskee mitä suurimmassa määrin juuri islamilaista maailmaa.
Kyllä. Martti Ahtisaarta arvostan mitä suurimmassa määrin. Siis hän sai palkintonsa Nobelin rauhan palkinnon muodossa ja se oli todella ansaittu hänlityksessä. Häntä aivan aiheetta ja jopa asiattomasti toimittajakunta veti pöydän alta silloin hänen presidenttikautensa aikana. Lauantaiseura, Helsingin Sanomien lauantaiseura ei käynnistänyt meidän poliittisen kulttuurin muutosta. Se tapahtui Koiviston jälkeen, kun Martti Ahtisaari nousi tasavallan presidentin. Silloin Ahtisaari madallettiin tavalliseksi ihmiseksi monin journalistisin keinoin. Ja
tämä onkin aika hyvä lopetus nyt tänne ohjelmalle. Mitäpä tähän enää sanomaan. Kiitoksia Markku Salomaa ja kiitos myöskin tästä Tartsa-kirjasta, joka on semmoinen, että meidänkin molempien hiukset kyllä nousevat pystyyn.
Noi on olemassa noi.
Niin noi, ne on nuket.
Tässä vaan siis taiteilija teki ne, mutta ne on olemassa.
Kyllä, näin se täällä kirjassa lukee.
Joo.
Kiitos myös teille hyvät ihmiset ja tervetuloa taas viikon kuluttua uusi vieras ja uusi aihe.